Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmituar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Seanca për zgjedhjen e kryetare të Parlamentit të Maqedonisë mund të zgjas me muaj për shkak të blokimit të debatit me replika ndërmjet vetë deputetve të VMRO DPMNE-s. Partitë disa herë kanë tentuar të arrijnë marrëveshje, por secila palë është e thirrur në rregulloren mbi punën e kuvendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Seanca për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë në bazë të ritmeve si po zhvillohet mund të zgjasë me muaj të tërë. Vetëm për pikën e parë të rendit të ditës nga 4 sa janë gjithsej, deri në përfundimin e konstituimit të institucionit ligjvënës, për diskutim janë paraqitur mbi 50 deputet, ndërsa gjatë 4 diteve sa po zgjat debati, kanë diskutuar vetëm se 2 deputet, pasi e gjitha debati tjetër është e përcjell me polemikat të nëzitura nga replikat mes vetë deputeteve të vëmëros, si form që po praktikot nga ana e tyre për zgjatjen e debatit. Nga vëmëroja kanë thënë se debati i tyre bazohet në rregulloren mbi punën e kuvendit, por nga LSDM-ja dhe parti tjera shqiptare të shumicës parlamentare, të cilat për kryetar parlamenti kanë propozuar Talat Xhaferin nga BDI-ja, thonë se qëllimi i partisë Nikola Gruevskit është vazhdimi i bllokimit të zgjedhjes së qeverisë nga presidenti Ivanov, por se tani procedura është zhvendosur në kuvend. Ish kryetari i kuvendit Stojan Andov thot për Radio Evropa e Lirë se problemi qëndron tek mos definimi i qartë rregulloras, por edhe tek kryesuesi i seancës, i cili po tregohet i shurdhër si shprehet para pengesave të VMRO-s.
VMRO rešil da gi primeni site proceduralni možnosti. Neko i si gi izmisluva.
VMRO-ja ka vendosur të përdor të gjitha procedurat e mundshme për të blokuar seancën, disa veti ka shpikur. Por këtë po ja mundëson edhe kryesuesi i seancës Trajko Veljanovski, duke mos ndërhyrë në fjalimet e pafundme të deputeteve të VMRO-s. Disa gjëra që ata i bëjnë nuk parashihen askund në rregulloren mbi punën e kuvendit, thotë ish kryetari i kuvendit Stojan Andov, por duke e vlerësuar pozitivisht vendimin e VMRO-s që kriza sipas cicës zgjidhet në kuadër të institucioneve, pavarësisht të pengesave të shumta që mund të bëj deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Zatoa kako që se rabote ne odlučuva prezidentot, tuku odlučuva parlamentarno mnozinstvo.
Për ata se si do të punoj kuvendi nuk vendos kryesuesi i seancës, por shumica parlamentare. Në këtë rast Veljanovski është i barabartë me të gjithë deputetët e tjerë dhe nuk mund të sjellë asnjë vendim. Prandaj i takon shumicës që të propozojë zgjidhje deri në përshpejtimin e procedurës dhe kryesuesi është i detyruar që të merrë në konsiderat të gjitha propozimet. Thot Andov. Osman Kadriu, njohësi çështjeve kushtetuese, thot se qëllimi i VMRO-s është që përmes pengesave procedurale të bllokojë zgjedhjen e kryetarit.
Ato parti politike të pushtetit, të cilat kanë qenë edhe krijues të krizës politike në Maqedoni, vazhdojnë tash në obsesione që përsëri Maqedonia të mos mund të dalë nga kriza. Kjo vetëm flet se asesi nuk duan të pranojnë realitetin e vetë bëjt transferimi i pushtetit nga partijit politike të cilat gjeritash kanë tjene pushtet në partijit politike të cilat kanë formuar shumicën parlamentare.
Thot Kadriu, duke e mos parë zgjidhje tjetër për dalje nga kjo situatë, përveç një marrëveshje mes partive politike, pasi sipas tij rregulloria aktuale mbi punën e kuvendit nuk parashikon asnjë mundësi për përshpejtimin e procedurës për zgjedhjen e kreut të kuvendit. Nga deputetët e partive politike pati edhe propozime për zgjedhje të reja. Nga VMRO-ja thënë se mund të zhbllokojnë kuvendin, por me kushte që kryetari i ri të ketë mandat vetëm sa për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Nga LSDM-ja u përgjigjen se për zgjedhjet e reja mund të bisedohet, por vetëm pas konstituimit të organeve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një gjyqtar federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara e ka zgjeruar ndalesën e përkohshme të një urdhëri të rishikuar të presidentit Donald Trump për udhëtarët nga 6 vende me popullat shumicë myslimane. Ky gjyqtar tha se kjo gjendje do të vlej derisa ajo të zgjidhet në proceset gjyqësore. Presidenti Trump ka paralajmëruar betejë gjyqësore që ndoshta do të shkojë deri në gjykatën supreme. kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatës Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatoj urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane, ndërsa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoj argumentet nga avokatët e shtetit të Hawaii dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentë dhe punëtor të huaj. Vendimi i gjykatësit Watson është një pohim i vlerave të lirisë fetare dhe u mundëson të gjithë muslimanëve dhe refugjatëve të përballen me më pak pasiguri, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Hawaii. Presidenti Trump thot se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SBA. Urdhri i pezulluari nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili u ka ndaluar hyrje në SBA vizitorëve nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individëve me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar edhe urdhri fillestar u ka ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Pasi është sfiduar në gjykata, presidenti Trump është ankuar për, siç ka thënë, humbje të papar të ekuilibri gjyqësor, dhe ka thënë se do ta çojë rastin edhe në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtete të tjera. Në shtetin Maryland, për shembull, është bllokuar pjesa e urdhrit që prek vizat, por jo edhe ajo që ka të bëjë me kufizimet për refugjatët. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e cilësoi vendimin e fundit të gjykatësit Watson si goditje të re mbi, siç tha, veprimet kontroverse të presidentit. Gjykatat përsëri e hodhën poshtë ndalesën ndaj muslimanëve, sikurse ndalimi i mëparshëm i udhëtimit edhe urdhri i ri është paturpshëm diskriminues, tha Margaret Huang, drejtore ekzekutive e Amnesty International në SBA. Presidenti Trump duhet ta braktisë këtë agjent të dështuar dhe ta tërheqë ndalimin, shtoi ajo.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri opozitar rus Aleksej Navalni këtë javë është paraqitur në një gjykatë në Moskë pas arrestimit nga ana e policisë, së bashku me qindra pjesëmarrës të tjerë të protestave të mbajtura në 10 qytete në gjithë Rusinë. Gjykata e dënoi atë me 15 ditë të burg për mosbindje ndaj urdhrave të policisë dhe me 20.000 rubla, afro 350 dollar amerikan. Navalni tha se ky proces nuk ishte korrekt. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Politikani opozitar Aleksej Navalni, që është edhe aktivisti pa epur kundër korrupsionit në Rusi, është akuzuar për organizim të tubimit për të cilin autoritetet konsiderojnë se e ka shkelur rendin publik, kanë raportuar mediat ruse. Pasi doli nga gjykata, Navalni tha se procesi nuk ishte korrekt.
Мене довольно часто судили вот таким в таком порядке административном, пока это самый быстрый процесс.
Kam qenë në shumë procese administrative në shumë raste. Deri tash ky proces i fundit ishte më i shpejti për të gjitha proceseve. Nuk janë dëgjuar dëshmitar, nuk ka pasur mundësi për apelim. Me fjalë të tjera, edhe iluzioni më i thjesht për drejtësi korrekte ka munguar tërësisht, u tha gazetarve Navalni pasi doli nga gjykata në Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar arrestimin e qindra protestuesve në Rusi dhe kanë kërkuar lirimin e tyre të menjëhershëm. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni ishte i shqetësuar nga arrestimi i Navalnit. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Rusisë që menjëherë t'i lirojë protestuesit paqësor, tha zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner, dhe ka shtuar se burgosja protestuesve, e vëzhguesve të drejtave të njeriut dhe gazetarëve është cenimi vlerave themelore demokratike. Bashkimi Evropian po ashtu ka kërkuar nga Rusia që të lejojë që njerëzit të kenë liri bazike të shprehjes të tubimit dhe mbledhjes paqësore. Presidenca e Rusisë ka mbrojtur veprimin e policisë dhe i ka kritikuar pjesëmarrësit e protestave antikorrupsion. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, tha se pjesa më e madhe e protestave ishin joligjore dhe se organizuesit i provokuan pjesëmarrësit për të përfshirë në këtë aktivitet ilegal. Ky zëdhënës ka pretenduar se fëmijëve u ishte premtuar shpërblim për të marrë pjesë dhe ka sugjeruar se qeveria do të zhvillojë hetime nëse të miturit janë paguar për të qenë pjesëmarrës. Policia e arrestoi Navalnin derisa mijëra njerëz kanë protestuar në afro 100 qytete në gjithë Rusinë. Këto protesta antiqeveritare janë vlerësuar si ndër më masive prej vitit të 2012. Këto tubime u bën pasi grupi antikorrupsion i Zotit Navalni më 2 mars e ka publikuar një raport në të cilin akuzohet kryeministri Rusisë Dmitri Medvedev se i ka përdorë organizatat humanitare dhe OJQ-t për të mbledhur donacione nga pasanikët dhe bankat të shtetërore e pastaj këto fondi ka shfrytzuar për blerjen e pasurive të shtrejta. Sipas disa raporteve nga gjykata, Zoti Navalni në një moment ka kërkuar që kryeministri Medvedev të dëshmojë në gjykat. Navalni e ka kritikuar gjyqtaren Alesia Orehova duke akuzuar se po sillej si një ere e paedukuar. Policia tha se afro 500 njerëz ishin arrestuar në kryeqytetin Moskë, por organizata jo qeveritare OVD Info që i gjurmon arrestimet tha se ky numër është 1030. Më tutje, kjo organizat ka njoftuar se pjesa më e madhe të arrestuarve tashmë janë liruar, por së paku 120 vet mbeten në paraburgim.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Britania këtë javë zyrtarisht e ka aktivizuar artikullin 50 për dalje nga Bashkimi Evropian. Letra nënshkruar nga kryeministria britanike Theresa May për këtë çështje i është dorëzuar presidentit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Kryeministria May ka vlerësuar se ky është një moment historik dhe kthim prapa nuk ka. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Britania e Madhe ka dorëzuar letrën zyrtare të nënshkruar nga kryeministria Theresa May për të nisur procesin e daljes nga Bashkimi Evropian. Ambasadori Britanisë në BE, Tim Barrow, në Bruxelles ja dorëzoi personalisht letrën presidentit të Këshillit Evropian, Donald Tusk.
There is no reason to pretend that this is a happy day.
Nuk ka asnjë arsye që të pretendojmë se kjo është një ditë e gëzuar për Brukselin apo për Londrën. Pas të gjithave, shumica evropianëve, përfshir gjysmën e votuesve britanik, kanë dëshiruar që ne të qëndrojmë së bashku dhe jo të ndahemi. Sa më përket mua, unë nuk mund të shtirem se jam i lumtur, tha Tusk pas pranimit të letrës së kryeministrës May. Ndërkaq kryeministra britanike e cilësoi këtë moment si historik, duke porositur se nga ky vendim nuk ka kthim prapa.
This is an historic moment from which there can be no turning back.
Ky është një moment historik nga i cili nuk ka kthim prapa. Britania po largohet nga Bashkimi Evropian. Ne do të marrim vendimet vetë. Ne do të marrim nën kontroll gjërat që kanë rëndësi për ne dhe do ta shfrytëzojmë këtë mundësi që Britania të jetë më e fuqishme dhe më e drejtë. Një shtet të cilin fëmijët dhe një pritan janë krenar të quen shtëpi, tha May. Para 9 muajsh, britanikët vendosën në referendum që të dalin nga bloku, në të cilin ky shtet u antarësua më 1973. Britania o shteti parë që thirët në artikullin e 50 të traktatit të Lisbonës për të dalin nga BE-ja. Për para se të nënshkruan të letrën, May ka folur në telefon me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, me atë të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, si dhe me kancelaren Gjermane Angela Merkel. Liderët janë pajtuar me rëndësinë në fillimit të negociatave në frym pozitive dhe konstruktive, duke siguruar që procesi daljes së Britanisë nga BE-ja do të jetë i qetë dhe i rregullt, thuhet në një njoftim të zyrës së kryeministrës May. Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të zgjasin 2 vjet. Ato mund të zgjatem, por kjo gjë paraprakisht duhet të aprovohet nga 27 vendet e tjera anëtare të bllokut.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira!